Campus FM gli presenta. It-tsuntir u lilin minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Father Joe Borch nikien mal-Professur Joe Pirotta nisalmukom nisidnukom għal-edizzjoni tal-programm It-tsuntir u lilminnu. Jekk ikolli ngħidha b'mod sempliċistiku.
Li tixraqlek ħafna ġu.
Li ngħid lilhom ħa nitkellmu fuq Henry VIII. Naturalment biex nagħmlu ċara għal dawk li forsi għajmu widnejhom kif semgħu Henry VIII. Mhux ħa nitkellmu fuq l-avventuri amorużi li kellu Henry VIII.
Du semmu xi ħaġa.
Semmu xi ħaġa ma' affarijiet li tista' tgħidhom qabel id-disa ta' flok.
U mistennu ritratti
aqas. Dil-darba ma nurux ritratti. Imma l-iktar Henry VIII għandaħluh u ħanitkellmu fit-tul fuq bħal Pilatu fil-Kredu biex forsi nuru aħjar problema li semmejna fi programmi qabel daġa u li il-Papa, il-Kap tal-Knisja, għadak li jkun imurandu għal pariri spirituali u iktar minn pariri deċiżjonijiet, imma l-Papa wkoll sovran.
Sewa.
U allura kellek dik taħlita meta qed jagħti dan il-pariri, li minħal waħda il-pariri u d-deċiżjoni reliġjuża. Imma li din kien ikollha kultant ukoll ramifikazzjonijiet politiċi u mhux żgħar.
Ħafna minnhom kbar ħafna u barra minn hekk insemmu wkoll li meta jagħti dak id-deċiżjonijiet. Mhux darba u tnejn, il-Papa ikun qiegħed bejn dak l-Ingliż jgħidulu a rock and a hard place, jiġifieri darhom għall-ħajt u bi pressjoni politika kbira miż-żewġ naħat. U fl-eżempju li se nagħtu llum, meta jitkellmu se nużaw bħal eżempju ta' dan, huwa wkoll żmien fejn il-Papa qiegħed meta jiġi għad deċiżjoni kruċjali. Kif se naraw, hija pożizzjoni politika imwera ħafna, inħabba l-fatt li fil-fatt it-truppi Spanjoli tal-Imperatur Karlo V kienu diġà ħadu Ruma u il-Papa fir-realtà kien priġunier.
Mhux priġunier kif konna diskutejna meta l-Papa ddiċieda li joqgħod ġewwa, ma priġunier għax daw ruħ, u allura naturalment bl-armata Spanjola wara l-bieb.
Eżattament, u kienet joqgħod attent ukoll li x'deċiżjoni jissejgħati.
Ejja mmorru mela fuq l-iskuża tal-esplorazzjoni ta' din is-sitwazzjoni Henry VIII. Tista' tagħtina ftit il-kuntest storiku kif da Henry VIII tella fuq it-tron tal-Ingilterra.
Henry VIII tella biex ngħid hekk kombinazzjoni tal-mewt ta' ħuh. Ma kienx l-eredi, kien it-tieni tifel ta' missieru Henry. The seventh, issa Henry the seventh, jew kif hu magħruf ħabba kuljum, Henry Tudor, kien fil-fatt laħaq re wara il-gwerra ċivili twila undemmija li hija magħrufa bħala The War of the Roses.
Li kellek ngħidu lek The War of the Roses?
Għax inti kellek il-House of Lancaster u l-House of York, it-tnejn kellhom warda fl-arma tagħhom waħda bajda u l-oħra ħamra. Tajjeb? Mhux għax kien jitfgħu l-tjuri xhux, ma kienx Battle of Flowers li. U il-problema inti meta għandek xi ħadd li laħaq re wara gwerra ċivili, għandek il-problema biex inti tistabbilixxi d-dinastija l-ġdida.
Jiġri Tudors bdew minn Henry, minn missieru.
Minn missieru. U allura waħda mill-affarijiet li inti kont tagħmel biex kemm jista' jkun tassigura il-kontinwazzjoni tad-dinastija tiegħek. Hija li inti ikollok eredi raġel. Issa, mara ma setax tiret it-tron iva setat. Imma mara kienet meqjusa bħala dajfa, se tkun dajfa fit-tmexxija, allura kien setati lok biex ikun hemm challenges għall-poter tagħha anki interni, jiġifieri minn nobli stess li qed jippruvaw ikabbru. Jew il-poter tagħhom personali jew kellha jimbuttaw xi ħadd ieħor għax jafu li bekk ikun jista' jikber poter tagħhom.
Naturalment l-istorja pruvat kien hemm ħafna ġejjen nisa li ma kienu xejn nies dajfa.
Tifla ta' Henry VIII, Elizabeth, żgur ma kinitx Elizabetta l-ewwel. Issa, barra minn hekk ukoll, allora waħda mill-affarijiet li kienu jridu mhux biss iridu eredi raġel kemm jista' jkun malajr, imma l-eredi raġel ma jridux kemm jista' jkun malajr għalfejn. Biex nagħna l-isperanza li qabel ma jmut ir-re ikun ġa kiber u ħall-istat tiegħu ma jkunx tifel, allura se jkoll xi ħadd
joħodlu
ħsieb il-poter u ħafna drabi rranġa ħall-frisk. U dri għandek dak l-element ukoll. Issa, fil-kasta Henry the Seventh, jiġifieri Mister Henry VIII, waħda mill-affar li kien għamel ukoll biex isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu u biex jipprova saħħaħ ukoll il-claim li kellu fuq partijiet minn Franza, għax l-Ingliżi għata għandhom f'dal perjodu għalkemm m'għandhomx preżenza fiżika m'għadhom jgħidu li parti minn Franza hija tar-re Ingliż.
Tan-Normandija
wieħed. Tan-Normandija lil fuq. Allura huwa jagħmel alleanza mal-Kuruna Spanjola li hija r-rivali tal-Kuruna Franċiża.
Naturalment.
Tajjeb. Biex jipprova jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu. U di jagħmlu Henry VII bil-mod aċċettatu komuni ħafna ta' dak iż-żmien billi laqgħu żwieġ bejn żewġ familji.
Hemmhekk kien dak iż-żmien kien Ferdinand u Isabella.
Ferdinand u Isabella ta' Spanja.
Iżgħid meta jgħidulhom Ferdinand u Isabella ħara għax kienu wara
xi ġdida kienu. Le kienu equal monarchs.
Raġel u mara.
Ija, inħabba l-fatt li.
Kienu miżewġin xiex.
Huma kienu ġewwed minn Kastilja u l-oħra minn Aragon. Kienu miż-żewġin, inaqdu bekk kellek inaqdet il-kuruna. Żewġ
reġuni kbar?
Il-kuruna Spanjola, inaqdet, però ma kellhom dal-equality of status. Għalhekk Ferdinand and Isabella. Issa il-ħsibkien.
Għadu għamel l-alleanza biż-żwieġ.
Sewa, dan naf tiegħem, Spanjoli ħadu gosbi għadi wkoll, il-kuruna Spanjola, u il-ftehim sar li li ben il-kbir tiegħu, Arthur, kellu jiżewweġ lill-Prinċipessa Spanjola Katarina Tarragona. Dina kien l-arranġament. Issa fil-fatt da żwieġ seħħ fl-1519 meta Arthur kellu 15-il sena. Din oħra li kien lillum ma nistgħux nifhmu kif isiru, ħafna drabi kien isir iż-żwieġ ikunu għadhom tfal. Kif se naraw anki Henry
meta 15-il sena illum ikunu qed jiġbruhom ta' miż-żewġin jekk ma
jkunx miż-żewġin. Imma idu nammet ukoll li d-dinja tbidlet kemm minn dak iż-żmien.
Għax m'għandhomx jiżewġu għalhekk.
Biex ikompli.
M'għadhom jirranġew.
Titħabbel il-kobba biex ngħidlek. Dana ftit ġimgħat wara liż-żewweġ. Ftit wara liż-żewweġ miet.
Uħalli jarmla l-mara.
Uħalli jarmla.
U pero ma kienx hemm pensjonijiet naħseb il-welfare state.
Però kien qed fadal problema. U l-problema kienet, fil-fatt, jekk da żwieġ kien ġie konsumat jew le. Serament li żwieġ ma ġiex konsumat. Issa għaliex qed nagħmel enfasi fuq dal-punt. Għax dana iktar quddiem isir wieħed mill-punti kontenzjużi ta' dak li jiġri. Mela, Arthur miet. Allura l-alleanza li kienet prevista bej kuruna Angliża u Spanjola.
Jiġifieri fuq Arthur, jiġifieri kien għamil xi ħames xhur għandi jkun miżewġ
xi ħaġa ġimgħa xi ħaġa. Dana l-alleanza allura issa ma seħħitx u kien hemm ħsieb jekk ikomplux jew le. Għalbidu l-idea kienet li issa tiżewweġ il-ħuħ li se jelħaq lil-Henry
allura.
Imma kellek il-problema wkoll hawnhekk ta' dak li nsibu fil-Leviticus tajjeb dwar il-fatt li Leviticus jgħid jekk raġel jieħu bħala martu il-mara ta' ħuħ tajjeb din hija xi ħaġa maħmuġa u dawna jibqaw minn għar tfal.
Ma di strambaċ, ġifiri, għax mbagħad fil-Antik Testament ukoll insibu illi daw peress li ma kinux fi żmien jemnu fir-reżurrezzjoni, ma kienu jemnu li inti tibqa' ħajfu lidek. Jekk inti l-mara imut ħuk u l-mara tiegħek u ma jkollhomx tfal, iż-żewġa huwa ħuh.
Iva.
U mbagħad l-ewwel tifel li jkollhom mhux it-tifel
tiegħu.
U fil-Fanġelu semmulu dik l-istorja l-Ġesu li dik kien hemm xi seba' taħwa, kienet qatlithom kollha.
Imma fil-fatt ma baqax, ma baqax għal-Knisja Kattolika di ma baqax tot. Allora, meta Henry the Seventh reġa prova jara kif jista jerġa għaddi l-alleanza, tajjeb, l-Ispanjoli għallu iwa, mux tajjeb u koll, xorta sen l-għulan li kena.
Kini kollom don dispensa, tajjeb mil-papu.
U fl-1500 u tlieta ġiffermat il-trattat bej l-Ingilterra u Franza, u Spanja, skużawni, u Spanja biex isir fil-fat dan iż-żwieġ. Issa, f'dan, fil-fat jumej wara dawna tarsu, tajjeb, f'dan l-istadju, qed nitkellmu fuq żwieġ ta' tifel ta' Henry li kien għandu li kien se jkollu 11-il sena. Alla infatti dawna kien se żewġu minn għall-memorju għodu fl-imkien. Għal-raġunijiet ovvi.
Iġu ġabu dispensa għandin.
Imma dawna ridu dispensa għandin il-Papa. U l-Papa, il-Papa Giulio ma sabx, ma sab problemi biex jagħti dispensa. L-ewwel ħaġa ħabba li Katarina kienet tajt li fil-fatt l-ewwel żwieġ ma kienx konsumat. Tajjeb? U kien hemm ukoll raġuni li l-Ispanjoli kienu favur.
Dispensa?
Il-Kuna Angliża kienet favur din id-dispensa, allura l-Papa ma rax raġunijiet għas għalfejn kellu joqgħod iġi
papa. Tidal qed inti l-ewwel li d-deċiżjonijiet reliġjużi jkollhom daw l-implikazzjonijiet politiċi.
Iva.
U nimmaġina l-Franċiżi ma ħadux gost.
L-Franċiżi ma ħadux gost.
Ma probabbilment l-Ispanjol u l-Ingliżi bejniethom kienu iktar b'saħħithom importanti mill-Franċiżi.
Ara, l-ikbar importanza kienet li l-Ispanjoli kellhom armata ikbar u iktar effettiva minn dik Franċiża. L-ikbar argument, jista' jkollok argument ikbar minn dak?
Mhux hekk.
Tajjeb, bħall-argument li kellna għal tant żmien fejn kellek l-Unjoni Sovjetika u l-Amerika għandhom il-bombi nukleari huma biss. Kien argument li jirbaħ lil kulħadd.
Ma l-bor ma kompliti tħawwad qisha mbagħad meta miet Isabella.
Eżattament. Imma l-għar li ġara kien meta miet Henry the Seventh. L-ewwel ħaġa inti għandek problem għax dan da kellek perjodu ta' ħafna ġlita dej fil-kontinent. Inkluż invażjonijiet miż-żewġ naħat bej Spanja u Franza, kellek ukoll dejjem ukoll ħafna jockeying for position minn stati oħra biex jaraw fejn jaqbilhom jitfgħu alleanzi tagħhom, għandek daw għaddejn il-ħin kollu. Issa, meta Giulio t-tieni, il-Papa Giulio ta' dispensa, kien hemm kif ħadd il-problema li Henry kien għandu 11-il sena, allora daw xorta sma xi jgħixu flimkien, u il-fatt ukoll li kienet jitfaċċaw ċerti problemi. Waħda minnhom kienet li mietet Isabella, kif semmejt inti, tajjeb, kien hemm problemi.
U di kellha kien problema li mietet Isabella.
Għax kien hemm kustjonijiet dwar minn propja għandu dritt għall-Kuruna ta' Kastilja. Tajjeb, ta' dejjem se jkollok pretenders.
Mhux hekk.
Alla kellek dik il-problema.
Nimmaġanki id-dota ġiet affettwata allura.
Eħe, u fil-fatt kien ma tħassiċ parti mid-dota li suppost ġabet magħha
Katarina
of Aragon. Tajjeb. Issa. Però minn naħa l-oħra Ferdinand li ma xtaqx li jisfaxxa kollox, alla ma ġara xejn għall-Ingilterra inti. U ħatara bħala ambaxxatur Spanjol għall-qorti ta' Ingliża.
Qed nitkellmu di kemm kellha żmien.
U d-għedik,
għada
zaħir, għafna. Ma importanti mux jisa t-der, da' sej kolla maħħa t-der biz biex kun tista tibqa emmek. Kienet soluzzjoni li għal-moment solvit il-problema li kienem se għamel di għalli. se kemmi komplu trattattivi
xieġi. Iġi trattativi ma jkeri ċipa miżewġin jow leġi xieġi.
Kif se jkomplu? Għaxdana fil-fat għadu zwiċ sar fuq il-karta għadu ma sar xieġi jiziet minnek. Issa, fl-1509, Henry VII mit.
Waqt li għaddejn daw trattativi.
Għaddejn xieġbu. U difnuħ xarta għara f-meju u issa Henry VIII, għax tinsiex, mit il-re Long Live the King. Il-ħin stess il-re ta' wara li f'dak każ waħed Henry VIII. Li kien qabel kien qed jgħid li mhux gost tiegħu li se jiżewweġ u jixtieq ma jiżewweġix il-di Catherine, qal iva qal niżewweġha. Tajjeb? U qal qalu
jkompli
biż-żwieġ. Mari mingħajr ma kienx hemm żwieġ formali għad. Ma hemm żwieġ formali.
Ftehmu li ħaj
jiżewġu. U qal li kien se jawelek inħabba li kienet ix-xewqa li jesprima missier waqt il-mewt tiegħu. Kux veru jew le m'hemmx provi dwar dan. Tajjeb. Li nafu żgur li dan fil-fatt iżewġu pompa kbira. Tajjeb. U wara l-koronazzjoni ta' Henry bħala ir-re. Formalment, mill-Arċis of the Canterbury, kien hemm ħafna, meċa fejna li ħafna festi, u dina Catherine kitbet lil bejta żwieġ, bejta coronation, kitbet lil-missija tgħidlu li il-ħin tagħhom huwa tista' tgħid mimli festivities kontinwi. Dik kienet xi ħaġa li Henry kien uħob ħafna, kien Henry kien xalatur kbir, però kien ukoll kien meta ngħid hekk ma rridx innaqqas mill-mertu tiegħu. Bħala amministratur, għax huwa għamel ħafna xogħol importanti għall-Ingilterra, waħda minnhom hija li bena l-Navy moderna Ingliża. Tajjeb. Issa ftit wara l-koronazzjoni, Catherine fil-fatt ħarġet ilha, imma meta weldet tifla di kienet stillborn. Tajjeb.
L-ewwel daqqa di.
L-ewwel daqqa. Il-baxxur wara ħarġet ilha. U twilet tifel. Allora festi kbar, twilet tifel, semmok Henry, tajjeb, imma seba' ġimgħat wara miet.
Na vera mbeżla miskinu.
Fl-1514 reġgħet tilfet tarbi oħra, kienet ilha u di darba kellha miscarriage, tajjeb, imma fi frar tal-1516 weldet tifla li l-prinċipessa Mary. Li fil-fatt iktar tard saret Mary Queen of Scots.
U naturalment da Henry nimmaġina ma kien kuntent xejn.
Ma kien kuntent xejn, li ħaġa qed jiġu żewġ affarijiet m'għandux tifel li jrid waħda, it-tieni il-mara qed tikber mara kien ikbar minnu, Catherine kien ikbar minnu. Dak li kien meqjus bħala iż-żmien li fiha jista' jkollha tfal mara kien iqsar milli meqjus illum, tajjeb. U allora kellu inkwiet dwar jekk fil-fatt ix se jkollu eredi. Minnaħ l-oħra Henry bħal ma kien li jagħmlu ħafna mir-rejiet, sta jrejt kollha ta' kiżmin, kienu dejjem jifgħu għajnihom fuq nisa żbieħ oħra li jkun hemm madwarhom.
Naturalment ma kienux jitfgħu għajnihom biss għandi nifhem jien.
Jiena ħalli daw dettalji għalik xi inti iktar tidher espert. U fil-fatt għandek raġun, verdi mhux qed ngħid m'għandekx raġun ta'. Imma iktar t-respert fihom minni.
Jien naħseb hekk qed ngħidha xi ċekk jidħallu fil-buta
legali
tiegħek.
U fil-fatt dan kien diġà nafu żgur mill-istorja li kellu numru ta' avventuri oħra ma' xi nisa tal-qorri. Issa sa tant, Henry, għax Henry ma kienx injorant, Henry kien irċieva edukazzjoni tajba ħafna għal dak iż-żmien kif jitkellem xi erba' lingwi.
Ħafna għal dak iż-żmien.
Ejja, u kien ukoll isilu nnifsu bħala bniedem li studja anki ċerti aspetti ta' teoloġija u li kien. U kien kontra ħafna ir-reformation ta' Luteru.
U xkur hija magħruf għal dak li ktieb li ħareġ biex jattakka Luteru.
U fil-fatt ħareġ il-ktieb li kien jattakka Luteru partikolarment. Jattakka dak li kienet jgħid Luteru dwar is-sagramenti.
Għalkemm jgħidu hawnhekk
il-fiżera. Min jgħidu li mhux bil-fors kitbu.
Kelma.
Alright, imma
Imma bismu ħarġu.
Tajjeb, u dedikaħ lil-Papa il-jun 10 meta kitbu. U fil-fatt, il-Papa apprezza dali għamel Henry u taħ it-titlu ta' difensur tal-fidi. Infatti, minn dakinhar il-qudiem, ir-rejiet Ingliżi bdew iġibu mat-titlu formali tagħhom, titlu formali tagħhom huma bħala ir-re tal-Ingilterra dak iż-żmien, Franza, kienu għadu jgħidu, tajjeb u żgur. U tal-Irlanda issa żidu wkoll Defender of the Faith. Li għadhom iġibu sal-lum.
Ejja nifqu fuq il-punt pożittiv hawnhekk inkomplu magħku waħda il-pawsa. Perspettiva tal-fatt li l-Papa kien ikun mitlub jagħti deċiżjonijiet fuq affarijiet reliġjużi li kien ikollhom implikazzjonijiet kbar politiċi. Konna qed naraw punt pożittiv fil-karriera ta' Henry VIII issa mhux biss l-akkwisti politiċi tiegħu ma biex ngħidulhom hekk l-akkwisti reliġjużi. Dikjarat bħala difensur tal-fidi, għalkemm mhux bil-forz l-istess żmien kien difensur tal-morali. U qed naraw il-problema li kellu li Catherine ma setax ikollha tifel.
U se tikber.
Tikber fleta u tikber il-problema.
Sa tikber il-problema. U dana rrid jara se jagħmel biex ikollu tifel li jkun l-eredi l-eredi tiegħu. Tajjeb, da jidher li kellu qudiemu fir-realtà tlieta żlied.
X'kienu dawn?
Jew kellu tifel illeġittimu, kħuħat kien jafbih li għal, da tifel illeġittimu Henry Fitzroy, li seta jame jitlob il-Papa permezz biex tagħna.
Isir leġittimu.
Isir leġittimu.
E kollox il-Papa.
U bekk ikollu dritt għat-tron.
Meta ma setax għandlu l-problemi li għazla?
Xini? Sew, zgursat għazlu l-problemi. Imma jekk ikolla it-timbru tal-Papa, allora l-Papa jkun taħ is-siġil li dana jkun il-mażul, il-mażul li jmiss, allora dana kienet issolvi l-problema. Dik kienet waħda mis-soluzzjonijiet, għalkemm ftit wara li s-soluzzjoni sparixxiet għax dana ma kkopera xu miet. Meta Henry Fitzroy.
Mit.
It-tieni soluzzjoni kienet
jaqbad
iżewweġ it-tifla tiegħu,
Mary,
kemm jista' jkun malaj u jispera li qabel ma jmutu li tipproduċi tifel, allura da jirbaħ fuq in-nisa awtomatikament ikun l-eredi hu. Però it-tifla kien ta' żgħira ħafna. Allura ċans li.
Mary tikkopera mit-tfal tiegħu.
Jiġri dan, ma kien hemm l-ebda ċertezza dan sta' jiġri. It-tielet kienet li iwarrab lil-Catherine u jsibri xi ħadd ieħor.
Imma di kif soluzzjoni? Daħsib dak iż-żmien kellu problemi kbar milli jilleġittimizza lit-tifel?
Kienet ikbar iva, u fil-fatt hekk ġara.
U tiġi kellu xi ħaġa.
Issa hu diġà kellu f'moħħu. Għax hu f'dan il-perjodu jidher li kien sar infatwat bil-kbir Ben Bolen li kienet waħda mill-affarijiet li kienet taqta' figura tajba bihom. Ben Bolen kienet li kellha edukazzjoni tajba ħafna. U kella very sharp mind.
Li mhux komuni ħafna.
Li ma kienx komuni għal nisa speċjalment n-nisa li kienet fil-qorti wkoll ta' kulli tal-re. Allora, iddeċida li din kienet it-triq dan li jiżewwiġ issa lil-Len Bolen.
Li stess irid jidaħħal il-Papa hekk fija l-istorja.
U għax dak kien ċert li din kienet ta' żgħira u kienet tassiguraħ li kollha tifel. Allura bagħat l-ewwel lil segretarju tiegħu, il-William Knight, għant il-Papa, laqas il-Wulzi maqal, il-Kardinal Wulzi dal-istadju, biex jipprova ġib dispensa ħalli u jkun jista ħassar iż-żwieġ li kellu ma' Catherine u.
Imax, nibdew ġiex affarijiet. Catherine kif qed reaġixxi u l-iskuża.
L-iskuża kienet li fil-fatt l-iskuża kienet li fil-fatt iż-żwieġ ta' Catherine ma' ħuh Arthur kien ġi konsumat. Għalhekk il-Papa Ġulju kien ta' dispensa fuq informazzjoni ħażina, għadek id-dispensa.
Ma toċ.
Ma toċ.
Ma diri, dekajt Catherine li gidbet.
Ija, u għattajt li ma gidbitx. Taħlef li dik li kienet għalet kien veru.
Jifri oħra ma rridix il-kopera ma jgħu naħseb kien jgħara.
U allura, żwieġ ġi annullat u jiġi moti. U hawnhekk interessanti li talab ukoll dispensa oħra issa mal l-annullament ta' żwieġ talab dispensa oħra ma' il-Papa. U din dispensa kellha tkun li hu jista' jiżżewweġ l-imma mara jrid anki fl-ewwel digri l-ewwel stat ta' affinità vuol diri li jiġi li jkun hemm xi ħadd jiġi minnek. U mhux tiġi minnu kien, il-fatt kien li hu rid jiżewġ il-lembolen meta qabel bħala waħda mill-maħbubin tiegħu kellu l-loħta. U peress li dina kienet sigrit magħruf li kienet sigrit magħruf, allura dana riet li l-Papa jtieħ ukoll issa permess, għax hu qed jgħid, m'għandux iż-żwieġ tiegħi ma' Catherine ma joqgħodx għax dak inkonsumat
ma'
però
u gidbet Catherine fuq.
Issa. Jien irrid niżewġ il-di, alla beżgħu li jgħidulhom minn ti ġa konsumajt relazzjoni ma' oħta, tajjeb, allura rrid id-dispensa fuq di wkoll.
Kemm dik ma kien jiżewġ.
Issa, il-problem imma kien jidħol l-element ta' skandlu pubbliku. Allora, daw li hemm ngħid kien
daqs. Probabbilment ma fetaħ id-dispensa kien ikun hemm skandlu pubbliku akbar.
Meta wasal Ruma sab li fil-fatt laqas kien biss qiegħed f'Ruma,
il-Papa,
kien qiegħed moħbi f'Sant'Angelo, Castel Sant'Angelo, voli ma kienx fil-Vatikan.
Kien issu priġunier tal-Ispanjoli.
Priġunier hemmhekk. L-Ispanjoli kienu ħadu Ruma u għamlu herba. Għamlu herba.
U daw kienu Kattoliċi l-Ispanjoli.
Żgur. Imma fejt jgħidulhom politika ġew.
Jew ħawad.
Ikunu għamlu wkoll for the best religious reasons ta'. Barra minn hekk, il-Papa minn hawn minn hemm minn xilu jitlaq minn Sant'Angelo mara rfieta u kien hemmhekk li kellmu. Il-Papa mill-ewwel ra l-problema li kien hemm. Kien hemm il-problema ovvjament reliġjuża u kien il-problema politika li ma setax il-Papa din darba kien Clement, il-Papa Clement, ma setax jaffordja li hu pożizzjoni li tidher kontra l-interessi tal-imperatur li s'intendi m'għaliex li jitħassar iż-żwieġ. Li kien hemm.
Ma l-Ispanjola.
Ma Catherine li kienet Spanjola. Tajjeb. Min-naħa l-oħra ma xtaqx li jkisra ma' Henry il-Papa. Allura qiegħed maqbud bej n-nar u l-ilma.
Bej żewġ rejiet Kattoliċi ferventi.
U fem, għax fem uħ ovvjament spjegawlu l-implikazzjonijiet għaliex dik li kwelta ta' dispensa wkoll Henry. U dana bedajt tutima. Henry issa, meta wasal l-istat.
Ma jisut tini dispensa? Jek jiteħ dispensa da min laffer?
Wahda tini wahda kiedek xie mod timxi.
Ma xie għax jida iġveri jista juża biss, jek jiteħ l-ewel dispensa?
Eżattament. Dana, meta wasal l-messaċ l-ura, da ma qatax qalbu Henry li darba approċa l-Kardinal Wolsey, u għabbih bil-responsabilità li jmuru għand il-Papa.
Ma l-Kardinal Wolsey kien wieħed mill-offiċjali tiegħu x'kien Wolsey?
Kien l-ogħla prelat
fl-Ingilterra.
Tajjeb. U għallu biex għabbih bil-responsabilità li jiġi pid-dispensa minn għand il-Papa. Dawn għamlu minn kollox fil-fatt biex ikkonvinċu l-Papa u l-Papa x'jagħmel. Il-Papa iddeċida li l-aħjar ħaġa hija li jakkwesta l-ħin. Tajjeb, l-isperanza kienet li iktar miegħdi żmien, iktar jibidlu l-affarijiet, ċerti elementi politiċi probabbilment jitċaraw jew jinbidlu u jkun pożizzjoni li jista' jieħu deċiżjoni ħjara x'għamel papa. Dan qal ara. Jiesa ta' kommissjoni speċjali lil fil-fatt lil Kardinal Campeggio. Flimkien ma' l-Kardinal Woolsey għalkemm l-istruzzjoni segreti tom lil Campeggio u għallu żommu malik. U da taħ id-dritt li jmorru hemmhekk jeżaminaw il-każ, jeżamina l-każ u jekkhemm jekk jara li dan jista' jsir, anke jagħti ġudizzju l-Ingilterra. Issa għaliex ġudizzju l-Ingilterra. Għax fl-Ingilterra diġà kien qed issir insistenza. Li fil-fatt kienet jgħidulu l-Henry l-parri li kienet ituh, ta' madwaru kien inti għafet muruma. Għamel qorti tal-Knisja. Għajt il-Wulzi għamel qorti tal-Knisja hawnhekk u jiddeċidi hawnhekk qed ikxi dispensa. Ovvjament l-implikazzjoni kienet li bil-pressjoni li jkollu qorti fl-Ingilterra se jgħajtiva awtomatikament. Tajjeb, imma dak kien ifisser ukoll li jekk jagħti dispensa allura waħda mill-affarijiet li kienet jiġri kienet li il-dikjerazzjoni li kien ta' Ġulju it-tieni qabel kienet titwara fil-ġenb. U il-Papa ħass ukoll il-bżonn li biex ineħħi dikjerazzjoni ta' Papa oħra li tikollu biex ngħidlu hekk u ddiemu evidenza li fuqha jista' jistrih. Tajjeb? Veru, waħda mill-affarijiet li bdew jgħidu vera li dispensa inatat inħabba li Ġulju it-tieni beda jemmen li kienet importanti biex tissaħħa ħbiberija bejn l-Ingilterra u Spanja. Għax hekk daw veru mhux raġuni reliġjuża, alla jista' jitneħħa. Daw jitlu dal ħafna.
Jiġri m'għandix il-kwissjoni biss fuq jekk kienx ikun smati jew hija żwieġ.
Eżattament.
Imma r-raġuni għal il-Papa tad-dispensa.
Issa iż-żmien qed jgħaddi. Nafu x'kienu problemi biex
tivvjaġġar
jitter deċiżjonijiet. Kien f'April tal f'Settembru tal-528 li Campeggio wasal Ruma, beda l-investigazzjonijiet tiegħu, l-investigazzjonijiet damu ikarkru sentej. Immaġina Henry kif kienet joqmos biex l-affarijiet jaqbdu u jinqataw. Tajjeb.
Għalf ġimgħa tajn għandhom iħelsu naħseb.
U wara da s-sentej fil-fatt qaraw komplikazzjonijiet oħra, għax bdew jitpoġġew quddiemu provi li bdew jiġu kontestati miż-żewġ naħat. Per eżempju, ingħad ġiet prodott prova min-naħa Ingliża li fil-fatt żgur kien ġi konsumat iż-żwieġ u sa kien hemm dikjarazzjoni bil-miktub. Però dina ġi diskreditata għax kienet ovvja li kienet forgery. Ma kienx veritiera. Min-naħa l-oħra, ħareġ ukoll messaġġ mingħand il-Papa, dak li kien jissejjaħ bħala brief, li mingħand il-Papa Clement fejda qallu biex iwaqqaf l-investigazzjoni tiegħu għal xi żmien. Daġarax il-Papa kien taħt pressjoni kbira minn
l-Ispanjoli.
Minn l-Ispanjoli. U da waqfu għalt minn xhur. Da meta Henry beda jgerger għaliex waqaf tu da qallu minn il-Papa, qallu mhux vera. Alla dew jakkużaw ukoll li l-Campeggio li fil-fatt kienet jilab biha. Li hu żgur, ovvjament, il-Papa Clement kien taħt pressjoni kbira wera ċertu element ta' djufija, ta' biża wkoll, il-ħabba il-raġunijiet, kemm raġunijiet tekniċi reliġjużi li kienet jiġi mitlub jieħu, u anke ħabba realtajiet politiċi u l-pressjoni li kellu minnaħa tal-Franċiżi, tal-Spanjoli. Meta fil-fatt ma ġara xejn wara sentej, u kienet jidher biċ-ċar il-pressjoni tal-Imperatur Franċiż. Karlo Hamza.
Spanjol.
Rrit najdlu Franċiż bil-fors. Jidil l-lejla, probabilment. Spanjol biex.
Iħuqata jek jara.
Biex ma jitħassax iż-żwieġ, tajjeb. Allura l-affarijiet bdew jikkomplikaw ruhom ħafna iżjed. Meta meet l-Arċis of ta' Canterbury, William Wareham, and Boleyn użat l-influenza tagħha li kellha ma' Henry biex jiġu nominat bħala l-Arċis of ġdid Thomas Cranmer, li kien fil-fatt il-kappellan tal-familja tagħha.
U allura provin kienu qed jaħsbu li hemm iktar ċans il-affarijiet jiġibhom kverduma.
Henry VIII uża l-re ta' Franza diplomazija bil-weda li se jirranġaw l-affarijiet li kien hemm bejnietom. Ir-re ta' Franza għamel pressjoni fuq il-Papa biex jaħtru bħala Archbishop of Westminster. U dan ċeda għal pressjoni. Hawnhekk komplit
titħawet
il-borma. Għaliex? Għax waħda mill-affarijiet li Cranmer kien lest li għamel, kien fil-fatt li minnar ma jagħmlu referenza għar-Ruma jaqbdu jaħdu deċiżjoni f'qort Ingliża.
Issa hawnhekk wasal fl-istat.
Ejja, ekklesjastiku. Issa hawnhekk wasal fl-istat fejn Henry qed jgħid dana l-Papa qed jindaħal f'kollox, ir-re fl-Ingilterra huwa jien, għandi nkun jien, qabel iż-żmien tal-Medjevu ir-re kien ir-re. Mill-Medjevu l-għaw li l-papi bdew jindaħlu fit-tmexxija u beda sensiela tal-liġijiet, d-għadden sensiela tal-liġijiet biex naqqar l-influenza tal-papa. Per eżempju, kellek għaddit liġi li ma tħallitx iżjed li jitħallsu flus l-Ruma, x'kienu jinġabru t-taxxi tal-Knisja bat-Ruma, daw kien qataw, tajjeb. Kellek ukoll il-liġi li għaddit li ġalet li l-kull membru tal-kleru jaħlef lealtà lejn ir-re bħala l-mexxej, tajjeb, ir-Royal Supremacy kien jissejjaħ, u hawnhekk li kisinema Thomas More, iċ-ċansler tiegħu, li ħass li ma jistax jieħu dak il-ġurament li jaraf lir-re bħala suprem kemm fl-istat u kemm fil-Knisja. Tajjeb.
Naturalment it-twarrib ta' Thomas More għamel iktar Piazza Pulita għal Thomas Cromwell.
Għaxur, għal Thomas Cromwell li jumbat laħaqu minn floku u issa ir-re se ta' jibxi kif ritu. Il-Papa sintendi irreagixxa u fil-5 ta' jannar 1530 bat ittra lil-Henry u din ittra kella suppost tiġi imwaħħla pubblikament, kien jafli Henry bussej waħħla pubblikament, allora għal minn flok titwaħħal f'Londra, titwaħħal fi Bruges. Dak li llum il-Belġu u turnej fl-Olanda għal dik qed tkun biżejjed. U dan qal li fuq talba
BBC
ma jiġi ġiba. Qallu fuq talba tar-Reġina u l-Papa kien qiegħed jagħmel ċara li Henry ma setax iżewweġ għal darb'oħra qabel ma jiġi deċiż il-każ minn Ruma, tajjeb, u li jekk jizzewweġ, għax fil-fatt il-Papa kien sar jaf li kien ġesa sar żwieġ sigrit bej Henry u Anne Boleyn, tajjeb, it-tfal tiegħu ikunu leġittimi, m'għandhomx dritt tat-tron. Ukoll il-Papa dikjara li ħadd fl-Ingilterra li kellu x'jaqsam mal-kleru mal-universitajiet, il-parlamenti, eċetera. Ma kellhom jagħmlu
l-assisin u anke l-lajċ.
Iva, ma jistgħu jieħdu ebda deċiżjoni li jagħtu ġudizzju fuq it-talba ta' Henry biex ma jibqax xorta tiż-żwieġ tiegħu, għax dak kienet deċiżjoni riservata
għall-Papa
għas-Santa Sede. Tajjeb. U min jimur kontra dawn, id-direttivi kien se jiġi awtomatikament skomunikat.
Li kienet piena kbira ħafna.
Sewa.
Għada.
Issa.
Mas-sadattant Henry
Zewweċ jgħamil Zewweċ b-mod sigrit, un-bat meta jħarġet ila iż-żewġu.
Uffiċjalment.
Iż-żewġu uffiċjalment. Wara.
Għidda d-dikjara xi divorzju minn Catherine Newton.
Eżatt, għax wara li saret qorti tal-Knisja, mexxija minn Cranmer, minn Arċbishop Cranmer, li dana iddeċida fuq il-validità jew nuqqasa validità ta' żwieġ ta' Henry ma' Catherine, dana għalli da ma kienx jgħod, kien nul u għalek għatmaseħ, u ħames tim wara id-dikjara iż-żwieġ ta' Henry mal-Prinċipessa għanna bħala validu. Issa hawnhekk il-qasma kienet kompluta mal-Maruma. Però interessanti li Henry qatt ma ħada kontra d-dottrina tal-Knisja. Mhux bħal m'għamel pereżempju Lutheru biddel, dana baqa isostni l-istess. Li prova jagħmel Henry kien li kellu f'moħħu hija l-Knisja l-Knisja fl-Ingilterra pjuttost tibqa' Knisja Kattolika.
Imma taħtu.
Imma taħtu mhux taħt il-Papa. Dik kienet li qed jipprova jagħmel. Imma s'intendi, dak li kompla jagħmel iktar quddiem ma kienx hemm troħra li f'daw se spiċċaw żewġ knejjes separati, dara mbagħad x'beda jagħmel Henry beda biex jisaħħa l-pożizzjoni tiegħu ħall-artijiet tal-Knisja, tal-monasteri, issa meta ħall-artijiet tal-monasteri. Dik hija daqgħa ħata kbira għal ħafna nies li kienu jgħodu madwaru. Għal monasteri kellhom ħafna artijiet, kienu jtuha forma ta' qbiela, ħafna nies jaħdmu hemmhekk, meta dan il-monasteri ħaduhom daw is-supporters sinjuri ta' Henry. Mhux ollew il-kell, kundizzjonijiet kienu ħafna għar għalihom, vuol diri.
Ma nimmaġinaw kien kif dan l-argument bdew jattakkaw lill-Papa wkoll li hu kien qiegħed jaġixxi għal raġunijiet politiċi mhux reliġjużi.
Iva s'intendi. Għandek ukoll il-fatt li kien qed hemm ukoll diġà fi żmien Henry, kien hemm diġà fi żmien Henry anke fi żmien missieru, ħafna gar kontra l-Knisja ħabba l-fatt li kien jingħad li kienet saret sinjura wisq fl-Ingilterra u li ma kienx qed tgħix il-ħajja. Tgħix il-ħajja.
Qisu rid jippurifika l-Knisja wkoll.
Eżattament.
Kulħadd irid jiġi skuża naturalment.
Kull skuża nġabet, pereżempju l-fatt li kif qatt ma jilħaq Ingliż Papa. Kif aħna ikollna kardinal wieħed minn kull 50 li jkun hemm. Għaldir dana mbagħad l-argumenti ma tax kif jiġri ma ħadd ikabbar. Meta s'intendi il-Papa skumnika formalment lil Henry huwa għata minn mal-Knisja Kattolika. As such, però baqa' jżomm it-titlu ta' difensur tal-fidi.
Infatti,
dak huwa meqjus bħala wieħed ereditarju u r-reġina tal-lum hija difensur tal-fidi
ukoll. Naturalment ereditarju qed nimmaġa l-Parlament Ingliż.
Mara l-problemi endemiċi li kien hemm inħabba il-rwol doppju li kien jimla il-Papa. Meta jekk insemmi oħra ta' Ġwanni 23, meta kien jitkellem darba ma Teo Famus, u dara għallu aħna qatt inkissruha l-ateist ivol di l-Knisja Kattolika, għallu dak li ma rnexxilhom x'jagħmlu l-papiet u ser nixxi jagħmel ħadd.
U b'dak il-kumment mill-professur Perotta, jinfader ġo Borx nasal fil-konklużjoni ta' dan il-programm, hija l-professur Perotta. Insemmu l-kom.
Għadkom kem smajtu. It-suntir u lilin minnu. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.